Bolo to skoro 3,5 miliardy eur, čo vlastne Slovensko od začiatku konfliktu pomohlo Ukrajine v tých dodávkach, v tých komoditách, ktoré som povedal, ale bezodplatne ako keby. To znamená, to je tá naša pomoc, ktorú sme solidárne Ukrajincom poskytli. A to, čo vlastne vy hovoríte, je to, že za to som ja hovoril, že je nefér, aby potom niekto prišiel a povedal, že ale zastavujem vám plyn, hej, keď my sme to závisli na tom plyne. To, čo ja si myslím, že by mali politici robiť, je to, že akékoľvek riešenie ponúkam a o akémkoľvek riešení hovorím, nemalo by to byť s tými krvavými očami a s tými klapkami, že ten je zlý a to je nacista a ten je to, ale malo by to byť, beriem to, že to sú politické výroky, aj s nejakým vyčíslením pre ľudí. To znamená, keď niečo robím, tak musím vedieť, čo ma to stojí. A každá rodina tak funguje. Hej? Vy keď si dáte opraviť auto, tak sa najprv spýtate, koľko to bude stáť. My tu robíme opatrenia už do roku 2020, kde sa nikto nepýta, koľko to bude stáť, len ich robíme, lebo ich všetci ostatní robia. Európska únia zaviazala seba aj členské štáty, a teraz počúvajte, že sa preinvestuje do Green Dealu 1 000 miliárd eur. 1 000 miliárd eur. A to, čo vy ste vlastne hovorili, a to je ten problém, že veľká časť tých peňazí z tých 1 000 miliárd išla práve na lobbying a na tie vymenované organizácie, ktoré vlastne mali za úlohu nejakým spôsobom vytvárať ten dojem, že toto je tá správna cesta, keď to tak nejako ľudsky poviem.
Čo ho motivovalo napísať otvorený list bankám? Dočkáme sa z ministerstva vnútra zákona o zahraničných agentoch? Čaká Slovensko hororový scenár, ak sa neobnoví tranzit plynu cez Ukrajinu? Dobrý deň, milí diváci. Pozvanie do štúdia hlavných správ prijal ekonóm, analytik, člen Rady vlády pre mimovládne organizácie, pán Martin Halas. Vítajte v štúdiu.
Dobrý deň, prejme, ďakujem vám pekne za pozvanie.
Pán Halas, vy ste autorom listu bankám. Čo bolo jeho obsahom?
Tak ja som vlastne vyzval banky, aby sa vyjadrili k určitému správaniu, respektíve použitiu 2% daní, daňovej asignácie. Tu všetci poznáte, to je ten problém nafúknutý, ktorý hovorí o tom, že niekto chce ukradnúť organizáciám, ktoré robia pre zdravotne ťažko postihnutých a podobne ich 2%. Ja by som sa trošku chronologicky vrátil naspäť, lebo toto je ako keby až nejaký koniec procesu. Ak si pamätáte ešte úradnícku vládu pani prezidentky Čaputovej, pána Odora a teda ministerstvo financií, tak ono vtedy zložilo taký nejaký súbor opatrení, ktorý nazvali, že Legokocky, ktorý bol v objeme asi 10 miliard eur, ktorý bol taký nejaký podklad na konsolidáciu. A tá bola potrebná kvôli tomu, že za tie 3 roky 2023 sa Slovensko zadlžilo v podstate o nejakých skoro 40% navyše k tomu, čo to zadlženie v roku 2020 bolo. Bolo to radovo niekde 20 miliard eur, ktoré vlastne vlády Matoviča, Hegera, ale aj pána Odora Slovensko zadlžili. Takže bolo treba nejakým spôsobom hľadať úspory, konsolidovať. Všetci poznáme, už toto je vec už v podstate vyše roka a pol. No a jedno z tých opatrení, ktoré tam navrhol vlastne pán Odor, bolo opatrenie zrušiť túto 2% daňovú asignáciu pre právnické osoby, čiže pre firmy. Tu musíme rozlišovať, že sú 2%, ktoré môžete odviesť ako osoba a 2%, ktoré v súčasnosti majú možnosť odvádzať firmy. No a pán Odor v tomto opatrení navrhoval, že to treba určite zrušiť a bolo tam úspora okolo 60 až 100 miliónov ročne. A ten dôvod hlavný, prečo to navrhoval, bol ten, že a to tam je uvedené exaktne, že tam prichádza pravdepodobne k tzv. Daňovej optimalizácii. Aby sme to povedali ľudskou rečou, znamená to asi to, že teda tie firmy tam hľadajú nejaké úspory na to, aby nemuseli možno zaplatiť danie, nejakým spôsobom si možno znižujú zisk a podobne, neviem. To bolo to, čo navrhol pán Odor. Každopádne, ja som sa ešte minulý rok toho opatrenia chytil, pretože ak si zoberieme tú štruktúru tých poskytovateľov, tých 2%, tak zväčša sú to nadácie firiem. To znamená, že vymyslím si, máte firmu XY, aby som niekoho nemenoval, tá má svoju nadáciu, zaplatí zisk, ale časť toho zisku 2% si prevedie do nadácie, ktorá nesie ale aj názov tej firmy. Čiže keby sme to brali tak, ako by to podľa mňa malo byť, tak buď si zaplatíte dane a keď chcete robiť nejakú charitu alebo niekomu pomáhať, tak si to môžete robiť v rámci firmy, ale my tu máme už dlhodobo, myslím, že to je vyše 20 rokov, takúto možnosť, že firmy môžu takúto činnosť robiť. A do tohto momentu by to bolo všetko v poriadku, ak by tu nevznikal pocit, že cez niektoré teda tieto aktivity sa dejú veci, ktoré nemusia priamo súvisieť s tou pomocou. Ja keď som toto otvoril aj mediálne, a teda odvolával som sa na to, že to navrhla úradnícka vláda pána Odora, tak vznikla obrovská hystéria, neviem, napríklad televízia Markíza, ktorá má svoju nadáciu, títo hneď tam vyťahovali ľudí, ktorí sú na vozíčkoch, ľudí, ktorí potrebujú takúto pomoc. A ja som len hovoril, že áno, chcem, aby sa práve táto pomoc smerovala práve tým, ktorí to potrebujú, ale aby sa za to nerobili možno kampane. Viete, že sa za to robili rôzne niekedy v minulosti golfové turnaje, eventy, koncerty a podobné veci, ktoré boli ako keby nejaká súčasť týchto podporných akcií. No a toto bolo to, čo mne sa nepačilo, lebo keď si chce nejaká firma robiť nejaký golfový turné, tak nech si ho robí zo svojho zisku a nech ho nerobí z 2%, ktoré majú slúžiť napríklad zdravotne ťažko postihnutým. Takže toto bol ten môj zámer. No a to, k čomu som sa teraz, vrátime sa naspäť tým bankám, bolo to, že bežali pred parlamentnými, predčasnými parlamentnými voľbami a následne aj pred eurovoľbami dve identické kampanie, ktoré sú tam pomenované, ktoré, keď si zoberiete tú webovú stránku, tak boli podporované aj veľkými práve takýmito bankovými nadáciami. A keďže boli v spolupráci s jednou zahraničnou mimovládkou, ktorá, a to som uviedol aj v tom liste, robí preukázateľne podľa toho, čo si oni deklarujú, politické kampane, tak mi to nepripadalo byť fér aj voči tomu, na čo by tie 2% mali byť použité. Pretože ak sa tu bavíme o pomoci a z 2% by sme mali pomáhať, áno, pomáhať, ja neviem, zdravotne ťažko postihnutým a podobne, tak sa tu nemôžeme baviť o tom, že ideme podporovať projekty, ktorých spolupracujeme s nejakými zahraničnými mimovládkami, ktoré robia politické kampane. Vstúpil tam ešte potom nejaký ďalší, by som povedal, faktor, na ktorý ma upozornili moji známi, ktorí teda sú na nejakých vyšších pozíciách v bankách, a to je ten, že no ale pozri sa aj na to, ako funguje bankový odvod, hej? Bankový odvod, aby teda diváci a poslucháči vedeli, je niečo, čo bolo od roku 2012 do roku 2020. A to bolo nejaké opatrenie, ktoré hovorilo o tom, aby sa banky zo svojich ziskov, respektíve nechcem teraz ekonomicky vysvetľovať ten rozdiel, že či to je z pasív alebo zo zisku, proste sa nejakým spôsobom mali spolu podieľať solidárne na fungovaní verejných financií. No a ten objem tých financií, ktoré bol od roku 2012 do roku 2020, bol skoro až 1,3 miliardy eur, ktoré banky cez tento odvod zaplatili štátu. Ako prišla vláda v roku 2020, tá prvá, tak vlastne ten bankový odvod sa zrušil. To znamená, tie financie, ktoré každý rok chodili do štátneho rozpočtu, zrušili. No a oni de facto išli bankám na nejakú ich činnosť. Hej, ďalšiu, a to je jedno, či na dividendy zisk alebo podobne, to už nie je naša úloha to súdiť. No a čo ja uvádzam v tom liste a čo sa vlastne pýtam tých riaditeľov bank, a to všetci predsa vieme, a je to teda otázka, nie je to tvrdenie, aby ma niekto za to nechytil a žalovať alebo niečo, hej. Že ja sa len legitímne pýtam tých riaditeľov bank, že či náhodou aj tie kampane nesúviseli s tým, že určitá časť politického spektra, a to je predsa všeobecne známa informácia, hovorila pred voľbami, že bude treba v rámci konsolidácie verejných financií znovu zaviesť ten bankový odvod, ktorý sa v roku 2020 zrušil. Čiže de facto by to znova bralo len z dividend a zo ziskov tých bank. No a to sú vlastne tie dve otázky, ktoré som položil tým načlenom predstavenstva a dozorných rád tých bank, ktorých sa to týka. A že či takéto konanie, jednak účasť na tých kampaniach so zahraničnou mimovládkou, ktorá je politické kampane, a jednak tento bankový odvod, že či to malo nejaký súvis s tou ich kampaňou. A ja som zvedavý, ja si myslím, že teda odpíšu, že nie a že sa to nejakým spôsobom. Každopádne, chcel som ukázať alebo poukázať na vážny problém, a ten vážny problém sú práve tie 2% z daní právnických osôb. A to je aj v súvislosti s tým, čo vlastne sa diskutuje aj návrh zákona o mimovládkach v Národnej rade, pretože môj názor je na to taký, že ak niečo robíte a pomáhate, tak by ste nemali mať problém to transparentne ukázať. A musím povedať, že ja poznám veľa ľudí, čo pomáhajú a pomáhajú možno podstatne viacej ako aj nejaká banka. A nechvália sa tým. Hej? Čiže ak aj pomáhame a ak aj takúto činnosť robíme, tak by sme to nemali mať pocit, že to potrebujeme skrývať alebo niečo. Čo ma veľmi v tejto súvislosti znepokojilo, je tlačová konferencia, ktorá bola za účasti pána predsedu vlády a boli tam ďalšie, a bol tam aj pán prezident finančnej správy, ktorý vlastne povedal, že sa to javí zatiaľ tak, že v určitých týchto mimovládnych organizáciách sa až 90% finančných prostriedkov, ktoré k ním prišli, dávalo do nejakej položky ostatné. Hej. A sám som teda zvedavý, lebo dával som aj podnety na finančnú správu v tejto súvislosti, že ako sa s tým finančná správa vysporiada, lebo toto ani nie je o tom, že ideme niekoho postihovať. Práve naopak, ja si myslím, že musíme z tohto hľadať cestu ako keby von, lebo ten systém sa za tých 20 rokov tak zakuklil a tak funguje ako keby sám pre seba, že mňa samého ako člena rady pre mimovládky to zaujíma, že ako sa vlastne s týmito obrovskými peniazmi hospodarilo, lebo keď si zoberiete, že to je 60 miliónov ročne a beží to, neviem, 10 rokov, to je koľko? To je viac ako 500 miliónov eur, hej? No, takže ja si myslím, že toto bude treba nejakým spôsobom rozklúčovať a že by mal byť záujem všetkých, aj jednej, aj druhej strany na tom, aby sa nejak transparentne ukázalo, akým spôsobom to teda funguje alebo bude fungovať.
Ten problém je oveľa horší, lebo vy ste už aj naznačili, že firmy majú svoje nadácie. Je jedna nadácia Pontis, ktorá spravuje nadačné fondy veľkých korporácií. Sú to peniaze, tá nadácia rozdeľuje minulý rok podľa výročnej správy, rozdelila cez 7 miliónov eur. A v nákladovej položke u tejto nadácie je 78 tisíc venovaných na tú občiansku kampaň a politickú, ktorú ste vraveli, pred voľbami 2023. Takže naozaj to vyzerá ako problém, že firmy, ktoré majú oveľa väčšie peniaze, keď firma poukáže tie 2%, ako keď fyzická osoba, že vlastne krivia tú našu občiansku spoločnosť, keď to takto robia, že to dávajú na politické cieľe.
Áno. Viete, za mňa, pokiaľ ja som aspoň mal nejaké informácie, diskutoval som to aj niekde na zahraničných fórach, alebo teda s ľuďmi, ktorí sa venujú tomuto v iných krajinách, napríklad Maďarsku, tak tá situácia po tých 20 rokoch u nás tej dani z príjmu od právnických osob mala byť taká, že ono to bolo na začiatku nastavené, naozaj by aj tie firmy veľké mali možnosť robiť charitu a dobré veci, pretože tá osveta, keď to začínalo medzi bežnými ľuďmi, ako ste vy alebo ja, nebola na to, že aj ja teda odvediem tie dve moje percentá a budem sa snažiť niekomu reálne pomôcť. To, čo sa dnes ale teda javí, a to sú len teda moje domienky, ale videl som napríklad list, ktorý podpísali aj mimovládne organizácie smerom ku vláde, tam je myslím okolo 400 alebo 500 ľudí alebo organizácií, teraz neviem, lebo tam sa niektorí kryjú, že z jednej organizácie sú viacerí, ale je tam okolo 500 teda mien, tak dajme tomu, že to je 500 občianskych združení. Na Slovensku stále máme vyše 30 tisíc, čiže rádovo násobne niekoľko viacej občianskych združení. A moja taká prvá veta, alebo prvá vec, ktorú som hovoril, keď som bol menovaný do tej rady vlády ako významný odborník, alebo významná osobnosť sa to myslím volá, bola tá, že my musíme naozaj najprv v prvom rade dbať a dávať príležitosť čo najväčšiemu spektru tých občianskych spoločností. A keď si zoberiete tie malé, tie, ktoré naozaj nemajú k tomu možnosť, to znamená, poznám kopec takých prípadov, rodičia dvaja majú dvoch autistických synov, založia si občianske združenie, alebo ja neviem, nemajú s tým kúriť v zime a podobne. To znamená, aby im ľudia tam dávali nejaké príspevky, alebo nemajú na benzín na to, aby z dediny chodili do denného stacionára do mesta s dieťaťom, ktoré je na vozíku a podobne. Čiže my máme naozaj niekoľko desiatok tisíc takýchto príbehov na Slovensku. A myslím si, že by malo byť záujmom aj štátu, ale keď sa vrátime aj k tým bankám, aj záujmom tých veľkých firiem, aby práve tie peniaze, ale do posledného centu, boli distribuované práve týmto ľuďom a týmto rodinám, ktoré to potrebujú. A to bol vlastne, keď som aj komunikoval to opatrenie pána Odora, že teda zrušme to, tak to bolo práve takýmto spôsobom navrhované, že ale presmerujme podstatnú časť tých peňazí práve na tieto prípady. Skúsme zanalýzovať, koľko z toho bolo minuté na, ja neviem, golfové turnaje a administratívne výdavky a podobne. Koľko z toho bolo naozaj reálne minuté na tú pomoc. A naozaj minimálne ten objem peňazí, ktoré sa každý rok z tej pomoci dostáva týmto občianskym združeniam, aby to bolo jednoducho bolo nejakým spôsobom proste musíme na to vytvoriť nejaký systém. Takže ja by som bol aj, čo sa týka tohto listu, ale aj celkovo toho systému veľmi nerad, aby niekto za tým hľadal niečo iné. Nie je to žiadny boj proti niečomu ani proti niekomu. Naopak, je to boj za to. A boj za to, aby sa naozaj aj do tých, ja neviem, horných salíb, to som si teraz vymyslel, neviem, či tam niekto je, tomu občianskému združeniu, ktorý sa založili rodičia pre svoje, ja neviem, zdravotne ťažko postihnuté dieťa, dostali nejaké finančné prostriedky.
V každom prípade je lepšie bojovať za ako proti. A druhá vec je, že tie veci treba pomenovať. A ten list otvorený z vláde písal Filip Vagač, čo je vlastne bývalý splnomocnenec vlády pre mimovládny sektor. A druhá vec je, že tá organizácia, Platforma pre demokraciu, združuje 52 mimovládnych organizácií, vrátane nadácie Pontis. A táto platforma organizuje tie občianske a politické protesty už od roku 2017. Oni boli pri tom, keď sa rušili, keď sa ľudia dostavili na námestia pri rušení Mečiarových amnestií. A tie aktivisti sa postupne stupňujú. Oni sú stále namierení proti vláde, ktorú vedie Robert Fico. Takže to treba naozaj pomenovať.
Áno, musím sa priznať, že nesledujem to. Viem, že existuje Platforma pre demokraciu, lebo niektorí kolegovia, čo sú v rade vlády, sú členmi tejto platformy a viem, že aktívne vystupujú. Každopádne ja to oceňujem, pretože každé občianske združenie sa musí nejakým spôsobom ozvať. A tak, tam, kde je miera, tam, kde je mantinel, to by mal zase určiť štát. Mne o čo ide, je to, aby sme naozaj dali aj finančné prostriedky, aj slovo práve tej väčšine tých občianskych združení, ktoré na to potrebujú práve na tie sociálne účely alebo na tie sociálne ciele. Ja sa musím priznať, že ja tiež verím na demokraciu, ľudské práva, ale tiež si nemyslím, že 90 alebo 95% finančných prostriedkov, ktoré ide ale alokovaných medzi mimovládky, by malo byť práve na tieto dva ciele. Práve iba špecificky na tieto dva ciele. Na tieto dva ciele určené. Ja by som ešte v tejto súvislosti možno povedal jednu takú vec, lebo jedna skutočnosť, na ktorú ja upozorňujem, a to je možno taká by som povedal, moja, nechcem povedať, že srdcovka, ale vec, ktorou som začal, je tá zmluva nešťastná, ktorá sa podpísala ešte za bývalé vlády na tých vyše 21 miliónov eur, a ktorá sa teraz dosť, ja to aspoň teda vnímam aj na sociálnych sieťach s nejakým spôsobom. A tu by som chcel uviesť teda jednu vec, že ja som túto zmluvu od začiatku teda vnímal, že je tiež niekde v týchto intenciách, ako vy hovoríte. No a potom s tou zmluvou sa začali diať také divné veci, lebo tá zmluva, myslím, že je z eurofondov, je nastavená, bola na začiatku bola nastavená tak, že budeme integrovať ľudí, ktorí prichádzajú z Ukrajiny, to znamená Ukrajincov, ľudí, ktorí prichádzajú z Ukrajiny. A štát teda, alebo Európska únia na to dá 13, neviem koľko, celá milióna. A 8 miliónov mal byť spolúčasť tých nejakých občianskych združení, ktoré pomáhali. Sa teda na tom mali, pomáhali. No. A takto to začalo, nejako to prebehlo a po pol roku podpisu tejto zmluvy sa zrazu udialo to, že prišiel tam nejaký dodatok a podpis dodatku, kde sa vlastne zrušila celá tá spolúčasť tých občianskych združení. A toto som považoval za taký nejaký prvý veľký prešľap, lebo som sa pýtal, že a znova sa vrátim k tomu, že 500 občianskych združení versus 33 tisíc občianskych združení, lebo neverím, že teda pomáhali len niektoré. Ja si myslím, že vtedy tá solidarita bola a hlavne tí ľudia, ktorí boli na východe, obrovská. Tak som sa vlastne pýtal, že ako vlastne bola táto súčasť vyhodnocovaná, keď vy ste vstupovali alebo nevstupovali skôr do toho, že nemali ste tých 8 miliónov tej spolúčasti, aby ste dali a potom zrazu po pol roku zistíte, že tá zmluva nevyžadovala tých 8 miliónov. To znamená, že možno sa tam mohlo prihlásiť podstatné väčšie množstvo tých občianskych združení. A plus teda v tomto dodatku, ktorý bol podpísaný, sa tá suma, ktorú vlastne platil štát, zvýšila o ďalšie skoro 4 milióny. Čiže z 13 miliónov príspevku, 8 miliónov spolúčasti, sa tým dodatkom stalo 13 plus 3,9 milióna príspevku bez akejkoľvek spolúčasti. Takže toto bola taká prvá vec, ktorá mne sa nezdala a ktorú teda ja som na ne upozorňoval, som dal nejaké podania, nech sa to nejakým spôsobom preverie a rieši, lebo nezdá sa mi to proste fér a nezdá sa mi to v poriadku. No a tá druhá zásadná vec, ktorá bola v tejto zmluve, bola tá, že nejaká časť tých prác, ktoré sa tam nejakým spôsobom preplácovali, refundovali, bola dobrovoľnícka práca. No a teraz povedzme si pravdu, dobrovoľnícku prácu, keď chceme preplácať, no tak to je veľmi pekný projekt, alebo teda eurofondový projekt, pretože dobrovoľnícka práca pre zo svojej podstaty má byť nefinančne ohodnotená. No, takže ja som sa zvedavý, že ako sa s týmto vysporiada, ja neviem, vládny audit a podobne, lebo ja som práve na tieto dve skutočnosti dával nejakým spôsobom podnet, aby sa na toto niekto teda nejakým spôsobom pozrel. A toto je len tak, aby som povedal, čerešnička na torte, kde sme sa po tých 20 rokov v tých mimovládkach dostali.
To, čo vlastne škrie na tej činnosti tých mimovládok, je to, že nerobia len zo zákona tú bohumilú činnosť, ktorú majú definovanú, ale aj politickú. Vieme toto oddeliť?
Pozrite sa, keď sa bavíme o mimovládkach a o politickej činnosti, ja si neviem predstaviť, že by sme vedeli, alebo že by sme mali niekoho označiť, že vy ste agent, alebo vy ste politický agent. Ako toto by som... Až takto ďaleko by som určite nešiel, lebo to môže byť presvedčenie aj na jednej a na druhej strane. Mňa takisto, keďže som aj nejaký predstaviteľ jednoty dôchodcov na Slovensku, povedal, že ale aj jednota robí politiku. Hej? Čiže, ale nie len kvôli tomuto. Myslím si, že toto by nebolo správne. Tam, čo je skôr, by som povedal, nebezpečnejšie z tohto pohľadu, je to, a vrátim sa k tomu podaniu na tie banky, že by mali vlastne firmy, ktoré pôsobia na Slovensku, práve cez tieto 2% a potom následne cez tie mimovládky vstupovať do tých politických procesov. A povedzme si pravdu, myslím si, že akýkoľvek minister, či už koaličný alebo opozičný, keď to teraz tak nazvem, nebude mať veľkú snahu dávať nejaké obrovské financie na to, ak by to financovanie bolo zo zákona transparentné, aby sa robila nejaká politika. Skôr tu vidím nebezpečné práve cez tie firmy, pretože firmy si práve dnes cez ten silný mimovládny sektor vedia presadzovať svoje záujmy a tie záujmy nemusia byť, vieme ich vždy zakryť za demokraciu, ľudské práva, ale na konci dňa vždy vidíme, že svetom hýbu peniaze. Vidíme to dnes z Ameriky, vidíme to dnes, dúfam, že sa budeme baviť aj o Green Deal a o tom financovaní tých mimovládok cez Green Deal. Čiže vidíme, že vlastne týmto spôsobom si vedia nejakým spôsobom tie veľké firmy aj robiť svoju možno takú nejakú ekonomickú politiku do budúcnosti. A toto by som považoval za nebezpečnejšie, ako možno to, že dneska tu máme mimovládky, o ktorých jedna strana má pocit, že toto sú tie a zase druhá strana má pocit, že toto sú tie. A toto by sa celé asi nejakým spôsobom upratalo tým transparentným financovaním. Neviem, či to aj teraz je, že keď idete kandidovať, dáte si transparentný účet podobne. Možno by to tak malo byť aj pri mimovládkach a pri každom, kto sa ide zapájať alebo vyjadruje akýmkoľvek spôsobom politicky.
Išlo mi o to, že či je v poriadku, keď sa mimovládne organizácie stavajú liahňou pre politické strany.
Takto. Toto je... Neviem to posúdiť, ale je to dlhodobý proces, nie je to proces, ktorý je zo Slovenska, je to proces, ktorý vidíte teraz, čo sa deje z USAID a vidíte, čo sa deje, ako postupne vychádzajú najavo každú noc, keď si otvoríte, či už jednu platformu alebo ďalšiu, tak tam vidíte, že čo sa aké podivné aktivity po svete financovali. A vrátim sa k tomu naspäť, ono to nie je vec tých strán a tých mimovládok a tých aktivistov, je to na konci dňa vždy vec peňazí. Hej? Lebo aj tie peniaze, ktoré sa do toho dávajú, oni potrebujú, aby sa nejakým spôsobom vrátili naspäť. Či už teraz ja neviem, si vymýšľam platby za zbranie, alebo za vakcíny, alebo za čokoľvek iné, alebo za ten Green Deal, o ktorom sa možno budeme baviť. Takže na konci musíme vždy ako občan za tým hľadať peniaze. Hej? Lebo keď niekto do niečoho investuje, tak asi za to hľada nejakú návratnosť. Čiže skôr by som hľadal to, aby tu neboli takéto nejaké zásahy, ktoré budeme vedieť preukazateľne povedať, že ale hľadajme za tým toto. Hej?
Ešte jednu otázku mám k týmto mimovládkam u nás. Na Slovensku je dlho očakávaný zákon o zahraničných agentoch, ktorý by upravil tú transparentnosť a sprehľadnil jednak finančné toky a jednak to, aby sa vedelo, že kto je podporovaný v zahraničí a kto nie. A najvyššie by vyvíjal politickú činnosť. A dočkáme sa takéhoto zákona z dielne ministerstva vnútra. Tam je rada pre mimovládne organizácie. Odtiaľ by ho človek očakával, nie z poslaneckých hlavíc.
No, upokojím vás, že rada pre mimovládne organizácie, myslím, jedna rada vlády, ktorá je koncipovaná tak, že je tam väčší počet zástupcov mimovládok ako zástupcov štátu. A ona aj napriek tomu, že má odporúčací charakter, alebo teda to, čo tam sa príjme ako uznesenia, sú odporúčania, tak ja som bol teda účastný niektorých iných rád, neviem, seniory a podobne. A toto je jedna rada, kde máte vlastne, kde vlastne vždy štát prehlasujú tí, nechcem vás milovatkari, ale tí členovia tých buď platform alebo tých občianskych združení. Takže prvým krokom na to, aby sa niečo robilo, je, že poďme to urobiť tak, ako to je normálne. A v tomto by som tiež povedal, a vo všetkom, že hľadajme za tým nejaký zdravý rozum. To znamená, že ja som takisto posielal aj teda kompetentným nejaké také návrhy. A myslím si, že vždy sa dobre inšpirovať zo zahraničia, alebo keď poviete, že ale takto to funguje, ja neviem, v Spojených štátoch alebo niekde, tak ťažko vám niekto povie, že to tak nie je. Takže myslím si, že treba si trošku ako keby tak sa ukludniť aj na jednej, na druhej strane a treba si povedať, že musíme niečo s tým urobiť, to je prvá vec. A keď si máme niečo urobiť, tak skúsme to urobiť tak, aby aj tá druhá strana, nechcem, že bola spokojná, ale aby sme niekoho zase neoznačovali, že je niečo, čo možno niekedy nie je,
Aby nebol stigmatizovaný.
lebo problémom za tých posledných 5 rokov od toho roku 2020, čo ja vnímam, je, že poviete, že nemôžeme prijať ruské sankcie, tak ste Putinov agent a podobne. A myslím si, že ani tá, nazvime to druhá strana, nechce pristúpiť tomu, že budeme takýmto spôsobom označovať tú opozíciu, nazvime to, alebo tie mimovládky. Čiže myslím si, že v tomto treba nájsť nejaké slušné riešenie a slušný konsenzus. A ten je myslím len v tom, že proste transparentné financovanie a aby sme naozaj vedeli. A mňa by to, priznám sa vám, tiež veľmi zaujímalo, kam každý rok tie financie idú, lebo je to obrovské množstvo peňazí. Keď si zoberieme aj od fyzických osob, je to okolo 100 miliónov eur ročne. A ja nemám ten pocit, aj keď sledujem tú pomoc, ja neviem, v regiónoch a podobne, že kde sa niekomu možno nejaké vozíky a podobne, proste tie aktivity, ktoré sú, nezodpovedá to tomu objemu. Čiže myslím si, že aj každý z nás by si zaslúžil, ktorý tie 2% tam dávame, aby sme videli a vedeli, na čo tie financie boli použité. U tých právnických osôb, to znamená u tých firiem, je to ešte dupla k tomu, že vlastne tie peniaze oni neodvádzajú do štátneho rozpočtu. To znamená, že ten štátny rozpočet, ako to hovorí teraz opozícia, my všetci sme ochudobňovaní o tie peniaze. To znamená, je legitimné sa pýtať, na čo sú tie peniaze do posledného centu minúte.
Je nepredstaviteľné, že na administratívu nadácie Pontis išlo v minulom roku 400 tisíc eur. Len na administráciu. Majú to uvedené v tej výročnej správe. Ale poďme k tomu, čo ste už dvakrát spomenuli, a to je to, že mimovládky sa podpísali na Green Deale a teraz sa v podstate prevalil škandál, že Európska komisia, Hans Timmermans, si platil z rozpočtu nás všetkých Európskej únie mimovládne organizácie, ktoré z týchto peňazí vykonávali lobbying za ciele Green Dealu u poslancov, aby prešli niektoré veci, napríklad zákon o obnove prírody.
Áno. No, toto ste úplne správne pomenovali. Znova by som išiel ako keby o jeden alebo o dva stupne vyššie. A to je ten, že dneska sa tu veľa diskutuje o Európskej únii, o našom členstve, o tom, ako vlastne Európska únia bude vyzerať. Ja by som v tomto kontexte, a potom sa dotkneme toho Green Dealu, citoval niektoré veci zo správy pána Draghiho, ktorý je bývalý šéf Európskej centrálnej banky a u neho si vlastne objednala Európska komisia minulý rok správu, aby vlastne informoval, kde sa Európska únia nachádza, kde je naša konkurencieschopnosť, ako si tu žijeme, inými slovami. Sú tam dokonca pomenované aj veci, čo sa týka sankcií voči Rusku, aké by boli dopady, keby sa odstrihla Európa od plynu a podobne. Čiže je to nejaký taký komplex. Tá správa je z môjho pohľadu trošku taká schizofrenická, pretože na jednej strane hovorí, že, a pomenúva, že aj ten Green Deal, alebo teda najmä Green Deal, prispel k tomu, že dneska sme tam, kde sme. Tam v jednej časti to pán Draghi nazýva, že sme takým skanzenom ekonomickým oproti napríklad Spojeným štátom už teraz. Skanzenom ekonomickým. A že keď to bude takto pokračovať teda nejakým spôsobom ďalej, že teda jediné, čo Európa bude, tak bude schopná prijímať turistov z Ameriky a z Číny. Doslovne napísané. Na druhej strane hovorí a odporúča, aby sa pokračovalo ešte výraznejšie finančnou podporou Green Dealu. A tu treba povedať, že Európska únia zaviazala seba aj členské štáty, a teraz počúvajte, že sa preinvestuje do Green Dealu 1 000 miliárd eur. 1 000 miliárd eur. A to, čo vy ste vlastne hovorili, a to je ten problém, že veľká časť tých peňazí, z tých 1 000 miliárd, išla práve na lobbying a na tie vymenované organizácie, ktoré vlastne mali za úlohu nejakým spôsobom vytvárať ten dojem, že toto je tá správna cesta, keď to tak nejako ľudsky poviem. Každopádne, ja by som vám ocitoval z tej Draghiho správy, kde sme sa dostali, lebo toto je veľmi dôležité povedať v tom kontexte, že dneska ešte Európa nemá zavedené clá z Ameriky. Ano? To znamená, že ten stav, ktorý pomenovala tá správa, a Európska komisia tú správu dostala, aj sa s ním nejakým spôsobom zaoberala, tak predpokladám, že tie clá tú situáciu ešte zhoršia. Takže posledných 30 rokov sa rozdiel medzi HDP na obyvateľa medzi Spojenými štátmi a Európou zdvojnásobil. To znamená, Európska únia za tých 30 rokov sa oproti Spojeným štátom posunula absolútne, ako keby kráčame späť. Dnes medzi 15 automobilkami v rámci sveta nie je ani jedna z Európskej únie. To znamená, že Slovensko, ktoré tu má automobilky, a náš priemysel je de facto založený na tom, že tu máme tie automobilky, tak tá Európska únia to dopracovala v tej svojej hospodárskej a ekonomickej politike tak, že vlastne tieto automobilky, ktoré aj tu produkujú, tak vlastne nie sú, by som povedal, tí základní hráči vo svete. 4 z 50 technologických spoločností sú iba z Európskej únie. To znamená, že čo sa týka inovácií, invencií, technológií a podobne, tak Európska únia má iba 4 z 50. Takže si predstavte, že kde sú tie ostatné. No oni sú buď v juhovýchodnej Ázii, to znamená Čína, ďalšie krajiny, Tajván a väčšina potom Spojených štátov amerických. A toto stále opakujem, je situácia pred tým, ako pravdepodobne nám teda prezident Trump zavede nejaké clá na Európsku úniu. Produktivita práce v technologickom sektore, to znamená, to je to, čo stále hovoríme, že inovácia podobne za posledných 20 rokov v Spojených štátoch išla o 40% hore, to znamená stúpala, v Európskej únii stagnovala. To znamená, my sme ani neboli plusoví v tomto produktivite. Ďalšia vec, investície do výskumu a vývoja sú v Spojených štátoch oproti Európskej únii dvojnásobné. To znamená znova, ten vlak nám niekde išiel. No a najhlavnejšia, tá základná časť je vlastne ten Green Deal, kde vlastne Európska únia, a tu sa vracam znova na začiatok, že v akej Európskej únii vlastne chceme žiť, keď náš priemysel je postavený na automobilkách, vidíme, že tam nie sme. Dneska nie sme Európska únia a nie je vôbec ten základný hráč ani v inováciách, ani v technológii, ani v automobilovom priemysle, ani v produktivite práce. No a stále sa ako keby ideme upínať na ten nešťastný Green Deal, kde sa teda sme sa zaviazali, že 1 000 miliárd eur nejakým spôsobom preinvestujeme. A ja sa obávam toho, že keď vyšla táto správa, ktorá hovorí o tom, že poviem tak ľudské, je to blbosť, ale že absolútna blbosť. A už predtým tá Európska únia používala obrovskú časť financií na to, aby vytvorila ten dojem a lobovala za to, že to je vynikajúce, tak skúste mi povedať, pán redaktor, že ako to bude vyzerať potom. To znamená, pôjde tam ešte viacej peňazí na to, aby sme presvedčili celú Európu, že ten Green Deal je výborná vec. Takže toto sú také základné veci na zamyslenie. No a do toho by som dal, a tu sa možno vrátim potom aj k tej nešťastnej vojne na Ukrajine, ktorá teda dúfam, že sa čoskoro skončí, lebo tá Draghiho správa práve hovorí aj o dopadoch. A nie je to on drahý, jeho správa, ja som si vyhľadával ďalšie informácie. Je napríklad jedna spoločnosť, ktorá funguje priamo pod londýnskou burzou, pod London Stock Exchange, ktorá hovorí o tom, že ak by sme zastavili úplne energie z Ruska pre Európu, to znamená ropu a plyn, tak najbližšie roky to bude stať Európsku úniu vyše 600 miliard eur. Vyše 600 miliard eur. Viete si predstaviť, koľko je to peňazí? A teraz si predstavte, kde sa nachádza v cenách plynu, v cenách elektrickej energie, to znamená to, čo používajú firmy v Európskej únii na to, aby sme niečo produkovali, vyrábali. oproti, dajme tomu, Spojených štátom. Ešte dajte do toho tie clá, ešte dajte do toho, že je tu enormná snaha sa úplne odstrihnúť vlastne od tých lacnejších zdrojov z Ruska. Čiže máme podľa mňa zaverené na obrovský problém, pokiaľ sa teda tá Európa nejakým spôsobom nespamätá. V tomto som bohužiaľ veľký pesimista, lebo vidíte, že sa to skôr orientuje na to, aby sme ešte viacej zbrojili, aby sme ešte viacej možno podporovali ten nešťastný Green Deal. Takže sám som zvedavý, ako sa nejakým spôsobom toto stane. Máme tu riziko a dneska sa hovorí otvorene o tom, že možno Spojené štáty vystúpia z NATO a že si urobia tú reálnu, tú
Transatlantickú
transatlantickú štruktúru
alianciu.
vojenskú. Pozrite sa, koľko štátov európskej alebo členských štátov na to, koľko plní 2%. Slovensko našťastie je jedna z nich.
A teraz tu 5.
Hej, ale zoberte si, že sú štáty, ktoré nevedia plniť ani tie 2%. To znamená, že sleduje to aj ekonomickej, hospodárskej obrane k nejakej veľkej erózii a veľkému zemetraseniu. A práve preto ja by som bol rád, keby sa začala aj diskusia na Slovensku možno upriamovať na tieto naše reálne problémy. Lebo keď sa rozprávame o tých automobilkách, vidíte, čo sa deje s Volkswagenom v Nemecku. Vidíte, ako vlastne pomaly odchádzajú, ako keby sa pomaličky vyparovali. A skúste povedať, čo bude potom s Volkswagenom na Slovensku. Skúste mi povedať, mal som minule takú debatu, čo bude so Slovnaftom, keď mu zavrú tú ruskú ropu. Oni tam, myslím, majú nejaký plán, myslím, 3 alebo 4 roky, kedy sa budú vedieť technologicky prispôsobiť. Každopádne Slovnaft je tiež súčasť nejakého väčšieho medzinárodného zoskupenia. To znamená, oni si takisto môžu povedať, že tak kašľame na to, nebudeme tu prerábať a budeme tu robiť len nejakú malú časť veci a nezaujíma nás to, že či tu ľudia budú kupovať benzín, respektíve naftu lacnejšie alebo drahšie. Hej? Takže niektoré rozhodnutia, ktoré sa aj v súčasnosti dejú, ja nepovažujem vôbec za dobré a vôbec nepovažujem dobré, aby sa v týchto kľúčových otázkach vstupovalo do tej suverenity tých štátov a tých suverenity tých rozhodnutí, pretože ono to naozaj môže mať veľké dopady. A vrátim sa k tej správe pána Draghiho. Ona explicitne hovorí na niektorých miestach, že už teraz, nielen tými sankciami, ale aj tým, že sa zastavilo napríklad tranzit plynu, sú ako keby násobne viacej zasiahnuté práve tie krajiny, ako sú Slovensko, to znamená menšie krajiny a krajiny toho stredného a východného bloku, kde vlastne my budeme znášať podstatne väčšie ekonomické dopady. A keď to skombinujeme s tým, čo vy ste povedali, že 5% HDP alebo aj 3% HDP na obranu, no tak pri tej súčasnej konsolidácii, ktorú tu zanechala vlastne tá bývalá vláda, tak ja si teda neviem predstaviť toho mága alebo toho Copperfielda, čo vôbec zloží štátny rozpočet a ako ten štátny rozpočet bude vyzerať. Takže toto sú také výzvy, o ktorých ja by som osobne bol radšej, keby sa na Slovensku hovorilo. A to teraz narážam na tú celú diskusiu, že či sa vystúpi alebo nevystúpi z Európskej únie. Ja si myslím, že toto vôbec nie je otázka. Otázka je, že ako tá Európska únia predsa má fungovať. Pretože vy, aj keď fungujete v rodine a máte tam nejakého gamblera, tak vy nemôžete teraz hovoriť, že ale ja budem s tým gamblerom doživotne, lebo je to naša rodina. A ja som nezachytil, ani ja si nemyslím, že v žiadnom prípade by bolo dobre z Európskej únie vystupovať. Otázka je, čo chcete robiť s týmito výzvami. Pretože ak dneska preukazateľne tie výzvy alebo tie sankcie a to všetko, čo sa deje, dopadá násobne viacej na Slovensko, tak je podľa mňa správne, keď niekto tu zdvihne hlas a povie, no vážený, ale pozor, áno, odtiaľ potiaľ, toto nám nehajte na nás, aby sme si toto my rozhodli. Predsa nebudete určovať, že my budeme kupovať dvakrát drahší plyn, len za to, že vy ste sa rozhodli. Hej? Takže ja by som bol rád, keby sme sa vrátili k tejto podstate. A myslím si, že dneska naozaj to Slovensko je vo veľmi zlej forme. A je to aj kvôli Európskej únii, je to aj kvôli tej vojne, je to aj kvôli tým nezmyselným sankciám, ktoré sa mali podstatne väčší dopad na nás, ako možno na ostatné krajiny. A myslím si, že to bude znova dlhý proces. A že to bude podstatne bolestivejšie, ako táto konsolidácia, ktorú máme bohužiaľ.
Ste aj ekonóm, aj analytik. A pred koncom roka ste upozornili na jednu významnú štúdiu, ktorú urobila nemecký inštitút IF dvojité Kiel,
Áno.
kde sa zaoberali Slovenskom a rozoberali, čo sa na Slovensku stane, aká hrôza tu hrozí, ak nám jednostranne Ukrajina vypne tranzit plynu cez svoje územie. Naozaj nás čaká horor?
Tak tam treba znova rozlíšiť viacero veci a viacero, lebo každá jedna vec na niečo naväzuje, tak ako ceny elektriny naväzujú na ceny plynu a podobne. My tu máme dnes sankcie Rusku, ktoré preukazateľne pomenovala Európska únia, že ich škody sú v 100 miliardách eur pre členské krajiny EÚ a že na malé a stredné krajiny východno-stredného bloku dopadajú viacej. Hej. Čiže to je prvá vec. Druhá vec, tá štúdia, o ktorej hovoríte, je, to je veľmi renomovaný inštitút nemecký, ktorý patrí medzi 15 najvplyvnejších think tankov, teda občianskych združení, ktoré teda sú v rámci celého sveta veľmi uznávaní. A oni si nejakým spôsobom mapujú a mapovali pomoc, ktorú jednotlivé krajiny poskytovali Ukrajine. A ono to bolo vo viacerých oblastiach. Jedna vec bola teda tá vojenská pomoc alebo tie dodávky vojenské. Nemyslím teraz ale za finančnú odplatu, ale ako darovanie zbraní. Potom humanitárna pomoc, finančná pomoc. No a nakoniec pomoc ľuďom, ktorí sú vlastne prichádzajúci z Ukrajiny, ktorí sú na území daného štátu. No a mňa toto zaujalo práve kvôli tomu, že nikto vlastne neprišiel s tým, že koľko Slovensko vlastne pomohlo tej Ukrajine, lebo tie vzťahy sa v určitom momente veľmi vyostrili medzi tými najvyššími tých dvoch krajín. A myslím si, že v tomto je dobre pomenovať a povedať, že či teda Slovensko je naozaj také zlé, alebo či sme sa správali solidárne. No a jedna vec je ten finančný objem, kde my sa nemôžeme porovnávať s tým, čo dávajú Spojené štáty. To znamená, keď poviete, že veľká krajina, ktorá je 20-krát väčšia alebo 50-krát väčšia ako my, dá viacej tých peňazí, tak to asi nie je nejaké meritko. Čiže oni to tam okrem finančných objemov dávali aj ku vzťahu k hrubému domácemu produktu, čo je to aj výkonnosti ekonomiky. No a tam sme sa, Poliaci boli prví, my sme sa vlastne umiestnili na 6. mieste, myslím, keď si to pamätám. A to boli údaje z októbra minulého roku, ktoré mapovali. Tie údaje sa pravda, že už teraz vyšli. No a bolo to skoro 3,5 miliardy eur, čo vlastne Slovensko od začiatku konfliktu pomohlo Ukrajine v tých dodávkach, v tých komoditách, ktoré som povedal, ale bezodplatne, ako keby. To znamená, to je tá naša pomoc, ktorú sme solidárne Ukrajincom poskytli. A to, čo vlastne vy hovoríte, je to, že za to som ja hovoril, že je nefér, aby potom niekto prišiel a povedal, že ale zastavujem vám plyn, hej, keď my sme tu závisli na tom plyne. A môže mi stokrát niekto hovoriť, že aby ste sa mali diversifikovať. Ja som na prvom ročníku vysokej školy vás učia tie základné poučky, že ponuka a dopyt. A jednoducho, keď tá ponuka sa vám zredukuje, čo v tomto prípade sa vám zredukovala z plynu, najmä tomu z Ruska, no tak tá cena ide proste hore. To je proste základná primitívna ekonomická poučka, ktorú ja som myslel, že každý pochopí. No ale tu sa hovorí o ako keby zvýšenie tej ponuky, ale násobne vyššej ceny, ktorá do toho vstupuje. Čiže z tohto nemôžeme my ako Slovensko ako víťazi, nehovoriac o tom, že sa tu hovorí naozaj o tých vysokých tranzitných poplatkoch, ale hlavne tá cena je pre nás akože katastrofálna. A keď si uvedomíte, že v roku 2022, toto bola ešte bývalá vláda, oni vynaložili na energopomoc 2,7 miliardy eur. To znamená, že vtedy, keď išli hore ceny, tak vláda tie ceny zastropovala a tá pomoc, ktorá sa vlastne pomohla aj priemyslu, aj domácnostiam, bola 2,7. Obrovský balík peňazí. To je ten balík, ktorý vstupuje do tých 20 miliard, ktoré sme sa zadlžili. Keď prišla táto vláda, tak sa veľmi kričalo, bolo, že to, jak to je možné, že táto vláda dáva tiež energo pomoc. To bolo tých 1,3 miliardy. Teraz ten posledný balík, ktorý je pre tento rok, je myslím na úrovni niekde 280 alebo 300 miliónk, ak sa nemýlim, čiže ide dole. Každopádne, už len na tomto vidíte, že nie odstrihnutie tých ruských zdrojov, ale len to, že sa začala vojna, že sa zvyšovali prirodzene tie ceny, aké obrovské sumy to vlastne stálo slovenský rozpočet. Hej. Čiže tie ceny energií sú, a to nie, že zdá sa, ale keď sa kohokoľvek príčetného ekonóma spýtate, oni sú pre nás ako keby základom nášho fungovania aj pre priemysel, aj pre domácnosti, aj pre štátny rozpočet. Lebo vy nemôžete zrazu ľuďom povedať zo dňa na deň, že budeš platiť nie 80 eur za domácu spotrebu, ale 160. Hej, keď má niekto príjem, že je to mamička s dvoma deťmi napríklad. Takže tá situácia je naozaj veľmi komplikovaná a nemôžeme nikdy vidieť veci čierno-bielo. To, čo ja si myslím, že by mali politici robiť, je to, že akékoľvek riešenie ponúkam, akékoľvek riešenie hovorím, nemalo by to byť s tými krvavými očami a s tými klapkami, že ten je zlý a to je nacista a ten je to, ale malo by to byť, beriem to, že to sú politické výroky, aj s nejakým vyčíslením pre ľudí. To znamená, keď niečo robím, tak musím vedieť, čo ma to stojí. A každá rodina tak funguje, hej. Vy keď si dáte opraviť auto, tak sa najprv spýtate, koľko to bude stáť. My tu robíme opatrenia už do roku 2020, kde sa nikto nepýta, koľko to bude stáť, len ich robíme, lebo ich všetci ostatní robia. Hej. A to takto Slovensko proste nemôže fungovať, pretože my nie sme taká veľká ekonomika a my sme ekonomika, ktorá je nejakým spôsobom nastavená. Takže a vrátim sa teraz tej pomoci. No bolo to zaujímavé kvôli tomu, že zoberte si, že 3,5 miliardy sme pomohli Ukrajine, tá nám zastavila vlastne plyn jednostranným rozhodnutím pána Zelenského. Teraz konsolidujeme 2,7 miliardy a tá cena ľudí za tú konsolidáciu, vyššie DPH, rodičovský dôchodok sa znižoval, daňový bonus pre rodiny, to znamená kopec opatrení, ktoré naozaj reálne ľudí postihnú do peňaženiek. My sme tie peniaze pomohli tej Ukrajine. Nikto to pre Boha nespochybňuje, nikto pre Boha nehovorí, že to nemáme robiť, alebo že nemáme robiť, ale nemôžeme sa teraz správať, že sa nás to netýka, keď nás odstrihnú od lacného zdroju energii. Čiže ja si myslím, že je fér o tom hovoriť a že je fér vyčíslovať tie dopady a hovoriť, že vážený, ale toto nás bude stať ďalšie 3% na DPH alebo ďalších 5%, kto to zaplatí?
Niekto to musí zaplatiť.
To znamená, že ono to ako keby potom v určitom momente vyzerá, ako keby určitá časť politického spektra tlačila do opatrení, ktoré majú priniesť nepokoj ľudí s vládou, aby sa tá vláda vymenila. A ja to vidím, však diskutujeme veľmi často aj v rámci jednoty dôchodcov na Slovensku. Taká tá pred vojnou na Ukrajine bola hlavná tá, taká tá politická téma aj opozície, že zrušiť 13. dôchodky a proste dôchodcovia a proste takýmto spôsobom. Viete, ono je to, a tomu potom priznajú aj tí politici, že je to kvôli tomu, že však keď do toho dotlačíme tú vládu, tak príde o ten voličský elektorát a to je podľa mňa nefér. Fér by malo byť, povedať, že dobre, ale pomáhajme viacej rodinám, pomáhajme viacej jednorodičom a podobne, lebo vlastne od toho tu je ten štát. Štát je tu od toho, aby sa aj postaral o tých, ktorí teda sú nejakým spôsobom z tej spoločnosti vylúčení alebo nemajú také príležitosti. A to má každý štát. Hej? Každý štát má aj dôchodcov a každý štát má aj zdravotne ťažko postihnutých. A keby sme sa potom ako štát o nich nestarali, tak potom vlastne na čo máme ten štát. Takže...
Vy hovoríte o tom ekonomickom aspekte, že natíska sa otázka, že my Ukrajine pomáhame, pomáhame dosť, pomáhame, staráme sa tu od tých ľudí, ktorí utiekli z Ukrajiny pred vojnou. A my teraz zisťujeme, že tí ľudia protestujú na námestiach proti tejto vláde.
Hej.
To je nejaký ďalší rozmer, ktorý to má a mne sa tisne na pery otázka, že sú nevďační?
Ja by som to skôr pomenoval inak a mal som aj také diskusie aj z hodou okolstí včera v Národnej rade s niektorými poslancami. Opozícia veľmi často vnáša tému adresnej pomoci. Poznáte to, adresná pomoc pri energii. No ja som sa spýtal jedného poslanca, že prečo sa adresná pomoc nevnáša aj pri týchto ľuďoch, ktorí sú u nás v Ukrajine, lebo špeciálne tu v Bratislave sú aj takí, ktorí teda, ja nemám pocit, že sú priamo odkazaní na tie dávky. A myslím si, že ministerstvo zdravotníctva za rok 2023 to bolo, vyčíslilo, že len pomoc na zdravotné poistenie, na zdravotnú starostlivosť ľuďom, ktorí sú tu z Ukrajiny, bola vyše 70 miliónov eur. A ten balík, o ktorý sa hádala vláda s lekármi, to dofinancovanie, bol na úrovni tiež približne 70 miliónov eur. Hej. Že to sú také zaujímavé paralely, kde si poviete, ale my dnes nemôžeme, pravda, že povedať, že nemali sme im dať tú pomoc zdravotnú. Je to naša, ako keby taká, nechcem povedať, že susedná povinnosť alebo niečo také, ale ono to má pravdu, máte pravdu, že má to určitú hranicu. Ja bohužiaľ musím povedať, a to už je vec politiky, že nie je to len vec Bratislavy, ale aj v európskom priestore vnímate, že sú určité, nazvime to komunity, nemôžem povedať štáty, kde vítajú týchto Ukrajincov, pretože nejakým spôsobom je to ich filozofia. Hej, dneska ráno som zachytil, keď som išiel k vám, myslím, že Guardian vo Veľkej Británii dával takú štúdiu, že ako bude fantasticky v Británii, lebo migranti to tam zachraňujú a to je jediný spôsob, ako môže narastať populácia Británie. Hej? Neviem, či vnímate všetky tie veci, ktoré sa dejú vo Veľkej Británii. Tam je to katastrofa, čo sa týka aj zločinnosti, alebo teda nárastu kriminálnej činnosti a podobne.
Zakrývalo sa to.
A hej, zakrývalo sa to. A to teraz znova nie je o tom, že chceme niekoho ostrakizovať alebo na niekoho nadávať, ale že sa všetko musí robiť s rozumom a musí sa to robiť nejakým systémom. Ja som zachytil niekde nejaké číslo, že na území Bratislavy, a neviem, či to je pravda, a v Bratislavskom kraji je okolo 90 000 Ukrajincov. Čiže ak sa vrátime k tým protestom, tak asi je kto, aby prišiel protestovať. To ale neznamená, že ľudia nemôžu chodiť protestovať. To by som tým nechcel povedať. Každopádne si myslím, že tá bezpečnosť, aj keď sa, a vidíte to v Poľsku, neviem, či ste zachytili, v Poľsku pán Tusk, premiér Tusk, prišiel s tým, že to je normálne legislatívny návrh, ktorý dali do poľského parlamentu, že majú znižovať sociálne dávky pre ľudí z Ukrajiny a majú ich podmieňovať a dávať len tým, ktorí tam pracujú. Hej. To znamená, že už aj tá Európska únia sa trošku začína ináč na toto pozerať a Poliaci sú napríklad premianti tej pomoci. Poliaci dali, myslím, 5,5% HDP na pomoc Ukrajincom a oni majú ako keby najväčší počet tých ľudí z Ukrajiny u seba. Čiže ono to začne byť ekonomickým problémom a začne to byť podľa mňa aj bezpečnostným problémom v prípade, že sa tá vojna skončí, pretože predstavte si, poviem to teraz tak možno veľmi expresne, spustošenú krajinu a množstvo bojovníkov so zbraňami, kam pôjdu a čo tam budú robiť, no asi tam neostanú stanovať, hej, pri ohničkoch. Takže otázka tejto bezpečnosti by mala byť naozaj teraz taká primárna. Ak teda vidíme, a ja teda dúfam, že tá vojna sa nejakým spôsobom skončí. 20. myslím, teraz oznámilo Trumpova administratíva, že pôjde ten veľvyslanec Spojených štátov na Ukrajinu dojednávať nejaké veci. Takže ja verím, že sa to nejakým spôsobom pohne dopredu, lebo toto naozaj aj ľudský, aj ekonomický, hospodársky, čo sa deje v Európe kvôli tej vojne, je naozaj ako veľká katastrofa.
Ja už na záver sa chcem opýtať na tie dopady tej takej ad hoc politiky Donalda Trumpa. On jeden deň celá uvalí, druhý deň ich stiahne. Aký bude mať dopad tých 10% na nás?
No, či to bude 10%, to nevieme, ale ak pri tej katastrofickej situácii, ktorú popísal pán Draghi, bývalý šéf Európskej centrálnej banky, tak tie dopady budú asi veľmi, veľmi zlé. Čoho sa aj najviac obávam, že posinú veľmi automobilový priemysel, lebo na ten sme ako Slovensko naviazaní, a takisto Nemecko, pretože na Nemecko my sa musíme stále ako keby sekundárne pozerať, čo sa týka vývoja ekonomiky, hospodárstva, jednak kvôli investíciám, jednak kvôli tomu, že tam je ako keby maximálna previazanosť. Dnes môžeme povedať, ak si pamätám dobre to číslo, tak Európska únia exportuje do Spojených štátov okolo 500 miliard, za 500 miliard eur. Neviem, či si dobre to číslo pamätám. Čiže ak sa bavíme o týchto číslach, o akomkoľvek takomto celé, tak je to proste gigantické číslo, ktoré sa znova len nabaluje k tým balíkom toho Green Dealu, toho zastavenia možného ropy, zastavenia plynu a podobne. Takže skladajú sa nám tu veľmi nebezpečné, keď použijem ten bývalý výraz Lego kocky, ktoré naozaj bude musieť s tým Európska únia niečo reálne robiť.
Donald Trump tak ako celá nasadie, tak vie aj zrušiť veľmi rýchlo, ale je to za niečo. Budeme musieť poslúchať?
Tak to neviem povedať, že či budeme musieť poslúchať. Každopádne sa dnes ukazuje, že nie je jednotný názor na základné veci, čo sa týka ekonomiky, hospodárstva, migrácie, zelenej politiky Európskej únie ako takej a časti členských štátov. Čiže vidíte, že pán prezident Maďarska Orbán má naštandardné vzťahy s pánom Trumpom. Ja si skôr myslím, že sa tu urobí nejaká taká, nazvime to, tieňová únia štátov, ktoré možno budú práve profitovať z toho vzťahu s pánom Trumpom, pretože keď pán Trump vystúpi z tej celej zelenej aliancie a Európska únia chce do toho dávať ešte viacej peňazí, no tak čo si máte o tom, ako normálny človek myslieť, hej? Takže ja dúfam, že my sa dostaneme na tej vlne k tomu, že nebudeme tým až tak postihnutí a možno ešte za určitých okolností by sme z toho mohli výjsť ako víťazi.
Ďakujem pekne za rozhovor.
Ďakujem veľmi pekne a za pozvanie. Pekný deň prajem.